Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Retrospectiva săptămânii politice moldovenești.
Care este populația reală a Moldovei? Caută un răspuns Asociația Sociologilor.
Și perioada Ramadanului și acțiunile grupării Statul Islamic.
Începem cu știrile de la această oră.
Șeful Eurogrupului, Jeroen Dijsselbloem, spune că miniștrii de finanțe din zona euro vor lua o decizie majoră în privința Greciei sâmbătă la o reuniune de urgență. Trebuie să luăm o decizie majoră, indiferent în ce direcție, a spus Dijsselbloem, care este și ministrul de finanțe al Olandei, înaintea unei reuniuni de guvern la Haga. Agențiile de presă spun că dacă miniștrii de finanțe se înțeleg mâine asupra deblocării unui nou împrumut de salvare, nu va mai avea loc duminică un summit special pe tema Greciei al zonei euro. În lume, bursele de valori au crescut vineri pe fondul semnalelor că Atena și creditorii vor ajunge la o înțelegere. Ministrul de externe iranian Javad Zarif spune că e probabil ca negocierile de la Viena pe tema programului nuclear al Teheranului să continue la sfârșitul săptămânii. S-au făcut unele progrese, dar încă nu am ajuns la capăt. Mă îndoiesc că vom ajunge azi. Se pare că vom petrece sfârșitul săptămânii la Viena, a declarat reporterilor Zarif. Un nou termen de ajungere la un acord în negocierile Iranului cu puterile globale a expirat la miezul nopții. Joi, secretarul de stat american John Kerry a avertizat că va pleca de la negocieri dacă Iranul nu ia măsuri dure necesare ajungerii la un acord definitiv. Poliția germană a arestat vineri un bărbat bănuit că a ucis două persoane în Bavaria. Autoritățile spun că bărbatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a împușcat mortal o femeie din Mercedesul lui în orașul Taifenthal după ce a plecat în trombă. A împușcat apoi mortal un biciclist într-un oraș din apropiere de Ramsendorf, trăgând apoi cu arma fără să nimerească după un pieton și după șoferul unui alt automobil. Autoritățile nu au dat detalii în plus. În Turcia, poliția a arestat 21 de persoane suspecte că fac parte din gruparea extremistă Statul Islamic. Agenția de știri Anadolu relatează că suspecții, dintre care 3 sunt străini, au fost reținuți în mai multe raiduri coordonate în toată țara, inclusiv la Istanbul și la granița de sud a Turciei. Se pare că străinii, a căror naționalitate nu a fost dată publicității, plănuiau să treacă în Siria. Au fost confiscate puști de vânătoare, muniție, echipament electronic, uniforme și documente aparținând grupării Statul Islamic. Și președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu liderii economiilor emergente la summitul BRICS din UFA, o reuniune la nivel înalt despre care se crede că e o încercare de a arăta că Moscova nu e izolată în ciuda confruntării cu Occidentul din cauza conflictului din Ucraina. Liderii țărilor BRICS, Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, au adoptat o declarație în care e exprimată îngrijorarea profundă față de conflictul din estul Ucrainei, unde forțele guvernamentale se luptă cu rebelii proruși.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Moldova continuă să nu aibă un premier și un guvern nou numit, activitățile sunt gestionate de un guvern interimar. Dinspre partidele europene s-au auzit în această săptămână declarații liniștitoare că ar avea loc negocieri și că numai decât situația se va rezolva. La Bruxelles însă aceste asigurări nu sunt liniștitoare și anunțul privind suspendarea creditărilor către Moldova ar putea fi un element determinant pentru elita politică de la Chișinău de a ajunge la o înțelegere. Despre problemele acestei săptămâni Moldova mai multe de la Vasile Botnaru.
După ce Uniunea Europeană a închis robinetul finanțărilor, analistul Denis Cenușă conchide că liderii partidelor de la guvernare ar trebui să se întrebe dacă nu cumva a crăpat răbdarea tutorelor de la Bruxelles.
Acest avertisment demonstrează că Uniunea Europeană începe, deși foarte timid, să intre în dedesubturile politicii moldovenești, în murdăria care există acasă la noi. Domnul Petriola, până la urmă, a demonstrat foarte mult diplomație până în momentul când a început să critique direct și foarte franc guvernarea pentru cazurile de corupție și utilizarea abuzivă și incorrectă a fondurilor publice, dar, desigur, trebuie să ținem cont de faptul că aceste critici au apărut cam târziu. Ele trebuiau să fie înainte de alegerile parlamentare din 2014.
Cum se explică asta? Miopie, indulgență exagerată?
În primul și în primul rând, principiul de bază al Uniunii Europene de a face minim pași în comentarea politicii interne dintr-un stat terț. Cel mai degrabă este vorba și de o tactică de a promova indirect partidele pro-europene și de a nu afecta imaginea lor înainte de alegeri naționale sau cele locale. Până la urmă, Uniunea Europeană este un jucător geopolitic și trebuie să recunoaștem că unele declarații sunt făcute având în calcul circumstanțele politice locale.
Daniela Terzi Barbarușie se declară îngrijorată nu doar de avertismentul fără echivoc al Uniunii Europene, dar mai ales de reacția anemică a celor vizați.
Dincolo de faptul că UE poate a mizat într-un mod utopic pe viteza cu care se vor întâmpla reformele la Chișinău, eu cred că este un semnal foarte grav pentru noi ca și societate și nu doar pentru ei ca și clasă politică. Eu pun o parte din vină și asupra societății. Lipsa de fiabilitate în sistemul politic însă și fragilitatea de aici a întregii societăți și a situației economice de la noi descurajează comportamentul civic. Și aici cu toții avem încă de lucru și trebuie să ne facem temele.
Dar politicienii, cum vi s-a părut că au reacționat la acest
mai bine
semnal?
Mai bine au acționat, ceea ce era și următorul gând al meu. Mai mult m-a speriat lipsa de reacție sau de acțiune mai curând aș fi vrut să văd o acțiune decât o reacție la politicienii noștri, pentru că aș fi vrut ca cetățeană care își plătește impozitele în acest stat, aș fi vrut de la politicieni un demers în sensul potolirii spiritelor, pentru că inacțiunea lor pentru mine înseamnă că într-adevăr s-au simțit cu musca pe căciulă. Dar nu este o noutate pentru noi să constatăm pentru a câta oară că clasa noastră politică ezită vigilent între principii și valori sau pendulează hamletește între a fi sau a nu fi, fie cu referință la o poziție publică sau politică, fie cu referință la noua guvernare și dacă da, atunci cu cine și de care și dacă nu, atunci ce facem după. Sunt pendulări deja tradiționale și aproape în spiritul clasei politice de după 2009, după 2010 încoace. Lucrul ăsta nu prea m-a surprins. Mai curând mi-a întărit încă o dată dezamăgirea în clasa politică și de aici probabil de nou pretenția noastră a tuturor și așteptarea unor schimbări spectaculoase, determinate în fond de dezamăgirea din societate. Alături de înghețarea sportului bugetar, ce mi s-a părut mai trist, descurajant și strigător la cel toate trei deopotrivă, caracterul controversat a deciziilor judecătorești, care din nou am avut din plin spectacol în această săptămână și mă refer aici la condamnarea exagerată în cazul Voloc și sancțiuni foarte comode în cazul Papuc. Ei, astea pentru mine sunt niște extreme și de aici, pornind în mijlocul, ar fi probabil umplut cu tot ce vrei și tot ceea ce se întâmplă dincolo de ochii vigilenței a mass media. Aș fi vrut un alt comportament a judecătorilor și a celor meniți să ne facă dreptate, pentru că, într-adevăr, este strigător la cer ce s-a întâmplat, ca semnal din nou foarte descurajant pentru noi toți.
Centrul de Cercetări Demografice din Republica Moldova a lansat astăzi un prim barometru demografic în care sunt prezentate estimările alternative ale numărului și structurii populației din Republica Moldova. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, populația Moldovei este de 3,55 milioane de locuitori, pe când calculele experților arată că numărul real al populației ar fi de circa 2,9 milioane. Specialiștii consideră că supraestimarea numărului oficial al locuitorilor Moldovei s-a produs în urma neglijării fenomenului migrațional. Are detalii Tamara Grejdean.
Realizatorii studiului, membri ai Institutului Național de Cercetări Economice, notează că datele oficiale despre numărul locuitorilor Republicii Moldova, oferite de Biroul Național de Statistică, includ și cetățeni moldoveni care s-au stabilit de ani buni cu traiul în altă țară. Olga Găgăuz, una din autorii studiului, spune că aceasta este eroarea care produce în lanț greșeli la calculul tendințelor demografice, pe plan economic și social. Experta spune că până în prezent, estimările estimările anuale ale numărului populației stabile a Republicii Moldova se fac în baza recensământului din 1989 și nici măcar după cel din 2004 nu a fost făcută o recalculare a locuitorilor. Din acest motiv, susține Olga Găgăuz, datele preliminare ale recensământului din 2014 arată o supraestimare a numărului populației Moldovei, mai ales în condițiile unei migrații masive, notează experta.
Noi arătăm în statistică oficială numai migrație definitivă a cetățenilor Republicii Moldova care pleacă cu traiul permanent în alte țară. Pe când migranți care deja s-au stabilit cu traiul permanent, poate inițial au fost migranți de muncă temporar, dar deja s-au stabilit cu traiul în alte țară, oricum intră în populația stabilă a Republicii Moldova.
Discrepanța dintre statisticile oficiale și cele ale experților de circa 660.000 de persoane produce erori și atunci când se calculează rata natalității și cea a mortalității. Experta Olga Penina spune că, având în vedere rezultatele recensământului din 2004, când au fost înregistrate circa 100.000 de persoane plecate din Republica Moldova, ultima numărătoare, dacă va fi analizată calitativ, ar urma să arate că această cifră s-a mărit considerabil pe toate segmentele de vârstă.
Acest deficit al populației se referă la grupele de vârstă economic activă, deci la vârstele 20-35 de ani. Aici unde procesele migraționale sunt cele mai intense. Și putem, desigur, să așteptăm că profilul de vârstă al deficitului populației la momentul recensământului din 2014 va fi mai extins și va include nu numai tineri adulți, da, dar și adulți de vârstă mijlocie, care la momentul recensământului din 2004 a fost persoanele tinere.
Pe de o parte, spun specialiștii, erorile statistice se pot explica prin lipsa unui control al frontierei de stat cu regiunea din stânga Nistrului. Pe de altă parte, spune Olga Găgăuz, nu pot fi neglijate datele cunoscute referitoare la trecerea frontierei, precum și cele oferite deschis de instituții de stat din țările UE și din Federația Rusă. Estimările imprecise ale autorităților, notează Olga Găgăuz, distorsionează tabloul demografic al Republicii Moldova, iar instituțiile de stat utilizează date eronate atunci când planifică bugetul de stat, politicile sociale și fac prognoze de dezvoltare.
Nu putem să planificăm bine și asigurări sociale din cauza că nu avem date fiabile despre numărul de persoane care vor atinge vârsta de pensionare. Domeniul sănătății, toate că statistica oficială demonstrează progresii destul de semnificative, dar dacă recalculăm ratele de morbiditate a populației corect la populația prezentă care este în țară, o să avem un tablou foarte nefavorabil.
Reprezentanții Ministerului Muncii care au participat la prezentarea studiului au solicitat Biroului Național de Statistică să aibă în vedere remarcile experților și să țină cont de practicile europene atunci când vor prelucra datele colectate la recensământul din 2014. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Duminică, nu Vasile Botnaru, ci Natalia Morar va fi gazda emisiunii Europei Libere, emisiune care va fi moderată în limba rusă. Traducerea ei o veți găsi duminică pe pagina noastră de internet. Tema discuției este legată de modul în care răspunde lumea politică de la Chișinău la suspendarea finanțării externe anunțată de Uniunea Europeană.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafi.
În minutele următoare, o pagină de istorie recentă cu profesorul Vladimir Tismaneanu de la Universitatea Americană Maryland și rubrica noastră zilnică despre presa de la București.
Toate emisiunile noastre le puteți găsi oricând pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile de televiziune ale postului nostru, pur și simplu.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Una din țările care au cel mai mult de suferit în urma crizei grecești este Georgia. Lunar, cei aproximativ 200.000 de georgieni care muncesc în Grecia trimiteau acasă aproximativ 20 de milioane de dolari. Acești bani nu mai sosesc acum pentru că a devenit din ce în ce mai greu să-și găsească un loc de muncă și majoritatea se gândesc să se întoarcă în țara lor.
Suntem complet dependenți de ea pentru că ne trimite bani. De 15 ani susține financiar familia noastră care are 8 membri. Trimitea bani de 2 ori pe lună. 100 de euro pentru mine, ceva mai mult pentru fiul ei, ceva pentru nepoți. Ea este plătită acolo cu 600 de euro și majoritatea ni le trimite nouă, chiar dacă nu trăim împreună.
Spune Natia despre soacra sa care muncește în Grecia, Gulikov, și situații asemănătoare există peste tot în Georgia. Acum acești bani nu vor mai veni.
Băncile sunt închise și a trebuit să pună bani într-un pachet ca să ni poată trimite. Ea a încercat să ne facă viața ușoară, dar e complicat. Patronii ei i-au micșorat salariu și au spus că nu o mai pot plăti, așa că va trebui să se întoarcă acasă.
Pentru Georgia, Grecia este a doua țară unde se află cei mai mulți georgieni la lucru după Rusia. Înainte de criză, spun experții, remitențele trimise din Grecia ajungeau până la 20 de milioane de dolari pe lună. Și asta numai prin canalele oficiale, adică bănci au fost trimiși prin transferuri bancare oficiale. Dacă ar fi să evaluăm cam cât la sută s-ar ridica per total banii trimiși din Grecia în Georgia înainte de criză, punând la socoteală și banii lichizi trimiși, se poate ajunge la o sumă în jur de 100 de milioane de dolari în câteva luni. Banii aceștia au susținut economia țării sud-caucaziene și chiar dacă lipsa lor nu va influența la nivel macroeconomic Georgia, impactul social va fi mare. Din nou, Natia.
În orașul meu natal, 20% din cei care plecaseră în Grecia s-au întors. Toți spun că nu se mai putea trăi acolo. Unii dintre ei au obținut cetățenia greacă și pentru ei e poate mai ușor, dar alții se gândesc să plece mai departe în Turcia.
Criza i-a făcut pe mulți greci să își modifice atitudinea față de muncitorii migranți, spune Marina, care are 50 de ani și lucrează la Salonic, având grijă de bătrâni.
Grecii îi fac acum pe migranți să nu se mai simtă bine în țara lor și să vrea să plece. Ei se gândesc de ce ar trebui să plătească pe migranți în loc să țină banii pentru greci. De 5 luni nu primesc decât jumătate din salariu și niciuna din colegele mele pe care le știu nu a fost plătită. Habar nu am ce am putea face.
Spune femeia care stă de 23 de ani în Grecia și cu banii câștigați își susține familia din Georgia. Autoritățile de la Tbilisi spun că zilnic 10 georgieni care au muncit și trăit în Grecia se întorc acum în țara natală. Ce vor face aici este o altă întrebare căreia vor trebui să-i răspundă.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
La acest sfârșit de săptămână, importanți demnitari ai lumii și foști demnitari se vor afla la Srebrenica, în Bosnia, unde vor fi comemorați 20 de ani de la masacrul din această localitate, în care 8.000 de bărbați și băieți musulmani au fost omorâți de forțele sârbilor și ale sârbilor bosniaci, în ceea ce mulți consideră a fi cea mai mare tragedie după cel de-al doilea război mondial. Țările occidentale vorbesc de un genocid, în timp ce Serbia, Rusia și China nu acceptă folosirea acestui termen. Profesorul Vladimir Tismăneanu și-a intitulat contribuția sa Purificare, sociopatie și genocid. 4 decenii de la Khmerii Roșii și 2 de la Srebrenica.
Ceea ce s-a petrecut în timpul dictaturii Khmerilor Roșii în Cambodgia între 1975 și 1979 depășește imaginația. Ține de acea non-reprezentabilitate care este asociată cu Holocaustul și cu paginile cele mai înspăimântătoare legate de Gulag. Nu a fost vorba doar de un infern al sadismului, de delirul unui grup de maniaci, ci de resentimentul social, justificat ideologic, devenit politică exterministă. Ideea purificării, în ghilimele, apare la Lenin foarte devreme. Cultul violenței sociale este prezent în manifestul Partidului Comunist, scris de Marx și Engels la mijlocul secolului al XIX. Toate regimurile comuniste, fără excepție, au recurs la terorism social, într-o fază sau alta a existenței lor. Înainte de cadarism, a fost racoșismul. Iar cadarismul însuși a debutat printr-o baie de sânge după zdrobirea Revoluției Maghiare în noiembrie 1956. Dar regimul Khmer Rouge al Khmerilor Roșii a exacerbat ceea ce părea greu a fi fost depășibil într-o monstruozitate. a dus utopia la ultimele sale consecințe. Comparat cu Pol Pot, chiar un Nicolae Ceaușescu părea un stalinist moderat. Cine încearcă azi să retesteze ipoteza comunistă, o pun în ghilimele, este obligat moral să spună ce crede despre ororile comise de sociopații de la Phnom Penh. Cuvintele au consecințe, uneori teribile. Cuvintele dogmei comuniste nu pot fi separate de experimentele concrete practicate pentru a le transforma în realitate. Universul concentraționar comunist și-a aflat rădăcinile în ideologie. Un articol recent al profesorului Ioan Stanomir, apărut pe platforma Contributor, servește ca avertisment la un ceas în care stânga radicală pare din nou înclinată să se joace de-a revoluția apocaliptică. Îl consider un text de maximă urgență politică și etică, o invitație la responsabilitate și luciditate și, numai puțin, un apel la neuitare. Nu pot să nu amintesc aici vetoul Rusiei putiniste care a împiedicat zile trecute declararea de către ONU a masacrului de la Srebrenica petrecut acum două decenii drept genocid. Similitudinile dintre Vladimir Putin și Slobodan Milošević sunt greu de ignorat. Autoritarism, militarism, antioccidentalism, narcisism, ultranaționalism. Marele sovietolog Alain Bezanson nu greșește când vede o continuitate de la Lenin și Stalin trecând prin Hrușciov, Brejnev și Andropov și până la Putin. Este vorba de disprețul total pentru individ ca ființă juridică și morală. Viața umană nu înseamnă nimic dacă nu aparține statului. Aceasta este deviza totalitarismelor dintotdeauna. Statolatrie, partolatrie, exaltarea ideologiilor redemptive, colectivism organicist, anticapitalism și antiliberalism, devotamentul orb pentru o cauză pretins sacră, disoluția individului în mase isterice și isterizabile. Iată premizele zămislirii coloniilor penitenciare ale veacului 20. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismăneanu.
În luna sfântă pentru musulmani a Ramazanului, organizația Statul Islamic își arată cele două fețe milioanelor de oameni care trăiesc sub domnia sa în Irak și Siria. Așa cum constată Associated Press, într-o relatare tradusă de Mircea Țicudean, islamiștii împart pe de-o parte pomeni săracilor ca să-și dovedească devotamentul față de spiritul de compasiune al lunii sfinte, iar pe de altă parte îi pedepsesc aspru pe cei care nu țin postul.
În orașul irachian Mosul, cel mai mare aflat sub controlul statului islamic, cei care nu țin postul riscă să fie pedepsiți prin închiderea într-o cușcă, într-o piață publică, timp de câteva ore până la câteva zile, a spus un localnic, care s-a prezentat doar cu numele Mic Omar, de teama represaliilor. În unele părți ale Siriei, cei care încalcă regulile Ramazanului sunt legați în public de o cruce de lemn, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului, care monitorizează situația din țară. Alți activiști și localnici au spus că cei bănuiți sau dovediți că nu țin postul ar fi biciuiți. Ramazanul, care a început la jumătatea lunii iunie și se încheie săptămâna viitoare, este perioada în care musulmanii din lumea întreagă caută să fie mai aproape de Dumnezeu, abținându-se de la mâncare, apă, fumat sau sex, din zori și până în seară, rugându-se mai mult decât de obicei, citind Coranul, arătând generozitate săracilor și consolidându-și relațiile de familie și de prietenie. De obicei, atmosfera devine festivă după apusul soarelui, când familiile se vizitează sau se adună la cafenele stradale, jucând table, cărți sau fumând narghilea. Însă, în orașul vest-irachian Fallujah, condus de Statul Islamic, localnicilor li s-a spus să nu se mai adune la cafenele, iar fumatul și jocurile erau deja interzise. De asemenea, Statul Islamic le-a ordonat bărbaților să se îmbrace cuvincios în luna sfântă, adică să nu poarte cămăși cu mânecă scurte sau pantaloni scurți, cu care irachienii erau obișnuiți în lunile de vară caniculare. Am pierdut atmosfera minunată a Ramazanului cu care eram obișnuiți, a spus corespondentului AP Mohamed Ahmed Jassim, un băcan de 52 de ani cu 3 copii din Fallujah. Înainte simțeai că e sărbătoare în orice colț al orașului. Acum toți stau acasă și se întreabă ce-i așteaptă. Mulți din cei conduși de islamiști se confruntă cu prețuri mărite la mâncare, mai ales la pâine. Scumpirile au fost provocate în parte de luptele de la granița cu Turcia, soldate cu devastarea unor ferme și terenuri agricole, dar și de cucerirea de către luptătorii curzi luna trecută a unui punct de trecere a frontierei folosit până atunci pentru aprovizionare.
Presa de la București de astăzi se ocupă din nou și de alegerile locale din Moldova, care pot fi considerate o victorie fragilă a partidelor pro-europene. De la București, Tania Radu.
Săptămânarul 22 publică o analiză semnată de Ileana Racheru despre rezultatele alegerilor locale din Republica Moldova. Rezultă că, tehnic vorbind, partidele pro-europene au repurtat o victorie, au obținut mai multe posturi în administrația locală. Numai că s-au înregistrat succese cu precădere în localități mici, în timp ce partidele pro-Rusia ar fi învins în localități cu pondere demografică mai mare în mai multe orașe. Acest lucru ar dovedi, consideră autoarea analizei, că partidele pro-europene au reușit numai să-și încropească o clientelă locală și nu să dovedească orientarea majoritar pro-europeană a moldovenilor. Ileana Racheru se ocupă și de parcursul spectaculos al lui Renato Usatăi, care a câștigat din primul tur cu peste 70% primăria orașului Bălți, dar mai ales de cel al lui Ilan Șor, învingător la Orhei, oraș cu 70% etnici români. Ilan Șor este suspectat de devalizarea Băncii de Economie a Moldovei și a intrat în cursa electorală după ce era deja anchetat, se amintește în articol. Analista face și două previziuni. Partidul fondat cu numai o lună înainte de alegeri de fostul premier Iurie Leancă ar avea un bun potențial în viitor, iar democrații s-ar putea uni din nou cu comuniștii. La București, coaliția de guvernare este zguduită de divergențe acute între premierul Victor Ponta, revenit în funcție, și cel care l-a înlocuit ca interimar. Gabriel Oprea este liderul formațiunii politice care le asigură practic socialdemocraților majoritatea în Parlament. Ioana Enedogioiu comentează pe site-ul ziare.com motivul divergențelor. E vorba de decizia luată în ultima zi a interimatului să se mărească imediat salariile pentru demnitari. Revenit la guvern, Ponta respinge măsura și spune că nu e de acord cu nicio mărire înainte de 9 aprilie de salarizarea bugetarilor, adică după 1 ianuarie. Ioana Enedogioiu vede o singură explicație pentru atitudinea lui Ponta. El pare să-și dorească ruperea cu orice preț a coaliției de guvernare, iar aceasta nu se poate înțelege decât prin ideea că știe că nu mai poate rămâne mult timp în funcție. Este deja cercetat pentru corupție. Ar fi găsit prilejul să-și regizeze o ieșire din scenă convenabilă, pe post de martir în slujba intereselor celor mulți, adică a bugetarilor de rând. S-a scris mult și critic în ultimele zile despre moscheea uriașă care ar urma să fie ridicată la București. Centrul de studii islamice, dorit de președintele turc Recep Erdogan, ar urma să fie finanțat de Turcia. Bucureștiul oferă doar terenul. Cristian Câmpeanu se ocupă de subiect în România Liberă și începe prin a observa că, potrivit Centrului Internațional pentru Studiul Radicalizării din Londra, niciun cetățean român nu s-a înrolat pentru statul islamic. Guvernul român, scrie Câmpeanu, este dator să mențină această realitate și să mențină România ca stat sigur și liber de amenințarea islamismului radical, nu să dea curs aranjamentelor obscure ale unui prim-ministru irresponsabil, antiromân și anti-european, am citat. Autorul mai adaugă și cităm din nou. Dacă Erdogan e atât de dornic de cooperare și de multiculturalism, ce-ar fi să redea Hagia Sofia a Patriarhiei Ecumenice, să revină la numele original al orașului și să transforme astfel Constantinopolul într-un centru de dialog între religii și civilizații. Ar fi oricum mai potrivit pentru asta decât Bucureștiul. Am citat din România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ilia Mariaș, redactor la site-ul comunității evreiești dorledor.info.
Printre materialele de pe prima pagină a portalului, cititorii vor găsi o relatare despre un matematician de origine izraeliană cunoscut în toată lumea. Acesta a plecat în Israel încă în perioada sovietică, dar a continuat să colaboreze cu Academia de Științe a Republicii Moldova. Acest material a atras reacții din partea foștilor și actualelor matematicieni din Chișinău, Moscova și Israel. Într-un alt material, amintim despre recentul Festival al Culturii Evreiești din Copenhaga, unde a participat interpretul Efim Ciornei și pianista Suzana Gergus. Timp de o săptămână au avut loc întâlniri de creație, concerte, masterclass-uri și proiectări de film. În materialul intitulat Amintindu-ne de Moldova Film, scriem despre Țilea Tolesnic, o pământeancă de-a noastră care a petrecut aproape două decenii în studiourile Moldova Film. Unul din membrii comunității evreiești frunzărește o carte în care sunt însemnate amintirile evreilor basarabeni, acum locuitori ai orașului Carmiel din Israel, amintiri din perioada în care au fost prizonieri în lagăre și ghetouri.
Они почти все все наши бывшие земляки, почти все бывшие узники гетто и концлагерей.
Cu recomandările de pe site-ul Comunității Evreiești din Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.